Bu ashulla banger uchun emas, bu ichimdagi gaplarim. Har bitta qator bu aytolmagan so'zlarim, yubormagan xatlarim. Bu chin dildan yuzma-yuz sodir bo'lmagan suhbatlarim. Balki bu ashulla emasdir umuman bu aytolmagan gaplarim. Qanchalik muhim kerakli gaplarni aytib qo'yish egasiga. Aynan bugun, hozir kutma yaxshiroq fursat kelmas ekan. Qandaydir arzimagan sabablar xafagarchilik deb gaplashib olmasdan insonni yo'qotib qo'yishing mumkin ekan. Xayrlasha olmasdan. Baxtli ko'rinishga emas, baxtli bo'lishga intil. Baxt hammaning e'tiborida bo'lish emas, tushunar ekansan mashhur bo'lganingda, millionlar tanisa-yu, lekin depressiyang bilan yolg'iz qolganingda, millionlar qo'lingda bo'lsa ham ko'ngilda bo'mbo'sh bo'lganingda. Hayot go'zal, hattoki qiyinchiliklari bilan har bir soniya seni komfort zonadan chiqargan narsalar aslida imkoniyat, xuddi men uchun bo'lgandek kabi ota-onamdan uzoqdagi hayot, har bir kun uchun kurashish kerak edi. Ertalabdan tayyor narsa yo'q. Jamiyat tinmay o'tkazmoqchi bo'ladi ta'sir. Kollej va universitetlarda o'rgatib qilishga ta'zim, hamma kabi bo'l deydi, jiddiy bo'l, kulma, qilma hazil, senga emas, sen oddiysan, milliondan bir tug'iladi unaqasi deydi. Odamlar pul qilib ol deydi, ishlab qol deydi kelganida. O'zini ayamasdan ishlaydi, xuddi tanasi o'ziga beganidek. Bor vaqtini pulga qaratib, xuddi baxt bu pul deganidek. Men 1-2 yilga emas, doimiy qolish uchun kelganidim. Har bir odam, har bir kichkina odamcha ham kuchli. Maqsad, harakat va insoniylik muvaffaqiyat yo'lida men ishongan uchlik. Menga aytishadi, foydasi yo'q, harakat qilma, yur bu yerdan uchdik. Menga urinib ko'rishni o'zi qiziq. Xuddi inson bo'lishni o'rganishdek.